mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na binu banso pebo ibolamu na binu na sango ya mukili lelo. Uto Studio 17 na Washington DC na Lola Kala America. Sango na biso na Lokota la Lingala na Lola Kala America, The Voice of America. To pesami lisungi ya Joseph Michel na Nzela Masini na Franklin Sidrak. To pesami pe maboko na sango eye na Marius Munga. Sango ya mo kilelelo e pesami libino na Edi Isango. Lelo to Kolobela. Donald Trump mokonzi ya kala ya États-Unis Amerika atindami kusamba mokolo mwami bale mokoya pona mosolo afutaki na mwasi moko asalaka ba filme ya bulumbu ya mbuna maponami ma 2016. Bakimi bitumba ba M23 kolekankoto zomi bazali kunyokwama na territoire ya Lubero mikolomiye. Kolia pe mino ezali pasi mingi pona bango kolanda mokambi ya territoire ya Lubero na Nord Kivu.
En tout cas, la commune est à plus de. Au-delà de 10 000. Au-delà de 10 000. Il y a plus de 10 000 euros dans la mosquée.
Balo bimbi si baike ya etima Edouard Tolak Edouard ba zaliko telemela mosala ya bobimisi petololo na eteni to blok ya minei pe ya mitano na park ya Virunga ba kebisi etembisi eko kufa pe zamba eko beba.
Gouvernement congolais elingi eteka bloc 4 na bloc 5 pour na bato ya ko sala patron. Or patron eza danger na mosanga biso ya pêche eza danger na parc national de Virunga.
Lelo mokolo ya suka ya sanza ya misatu epesama mpona bamama tozungeli awa sango tolobaki ete bapanzi sango ya basi bazwaka mitungisi mingi na mibali ntango basalaka mosala na bango basengi bongo bosukisami na yango tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokolanda sango kasi na sango na biso ye tokolanda pe na bozindo linaka na biso ya masolo. Marius Munga akosolola na Jean-François Mumbia oyazali bongo mokambi ya Riao réseau d'information et des associations des ONG lingombalié lisungaka bayimboka tupe ba autochtone ba kolomboka na école Congo démocratique yambo na makambo maso tulanda bongo sango na bokuse tokupe sabino. Donald Trump mokonzi ya kala ya États-Unis Amerika oyo azali républicain atindami kosamba omokolo mwami bali ya mposo mokoya na tribunal ya eta ya New York na kufunda makopesa misolo na mosani ya film to bililingi ya bolumbu sima na kozala naye na 2016 procureur ya Manhattan Alvin Bragg alingi ete Donald Trump ayanola po apesa kinzela na avokat naye kopesa dolar en coton kama moko na tukumi Sato na mosali ya ba filme ya bulumbu Stormy Daniels kaka mwa ntango yambo na mapona mima mokonzi yamboka ya sanza ya zumi na moko na 2016. Donald Trump a kukuma bongo mokonzi ya kala ya yambo ya États-Unis uyu ya kusamba si manakulungwa ni bonga na ye kasi basambi liba ye balubi ete ezali bongo mambi ma politiki. Donald Trump asakola ki ete ako ulila e bonga ya mokonzi yamboka na mapona mima kuya na 2024 na liyebisi ya bimisi lelo mokonzi ya kala ya Amerika alobi bazalinde kulukleye makambo na bayi politiki kasi akanisi yango ekobaluke lande Joe Biden mokonzi ya demokrata oyu ya zalibongo na bokonzi sika na États-Unis na ngambo na ye president Joe Biden aboyi kopesa biyano na botindami ya Donald Trump kosambisama. Joe Biden akeyi na eta ya Mississippi pona kotala ndenge mopepe ya kaina ya makasi esalaki mbeba na eta eye ya Mississippi. Vice-présidente ya États-Unis Amerika Kamala Harris a komi lelo na Lusaka engumba mokonzi ya Zambi na mubembo wazali kosala na Afrika akutani na mokonzi ya ekolo eye Zambi akayinda ishilema na masolo makoyikisa makasi bundeko kati na Amerika pe Zambi lobi loleki Kamala Harris azalaki na Tanzania ipai ya sololaki na president Sama Suluhu oyo abengaki elombe ya demokrasi asololaki asakolaki ete Exim Bank oyo ezali bongo misalami ya Amerika ya nyongo ekumi na suka na ndelo na yango ekotia manzaka na boyokani mpona kopesa nzela ete Tanzanie ekoka koteka biloko bya yango libanda na motango koleka dolar million kama mitano mpona mayematali botamboli to transport infrastructure technologie numérique pe énergie verte autaki yambo na yango na Ghana Zambie nde ekolo ya suka na mobembo na ye azali kosala na Afrika. Na ekolo Congo Demokratika peperde lingumba lia politiki lia mokonzi ya kala Joseph Kabila ezali kokanisa lelo mibu tukumi bale na moko wutu ekelama e pameli bongo bobebisami bwa ndenge bato bazali kobika pe bwa bokingi bwa bango na mboka na bokonzi ya Felix Tshisekedi. Aliyebisi ya yango ya lelo peperde lobi ete mapunami mazali kubongisa masika matali yango te mpo mibeko miamboka mitusamite pe makambo masalami po ete batu basusu bazala na katite bakambi ba peperde balobi na liyebisi ete mokano mwa bango mozwami po na bulamu ya bato banso. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bakambi ba état major ya mampinga ma EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est ba kutanaki lobi na Bunagana na Nord Kivu pena na ndelo na Uganda na bakambi ba lingumba M23 pona kotala soki bolongwi ba batomboki baye bokomi wapi lobi ezalaki mokolo bakambi ba EAC ba pesa M23 po etika bisika ebotola ba yokani na suka ya bokutani boye ete bakokoba masolo na bango mpona kotala ndenge nini komema yango kino suka po makambo masusu matikali nanu ya kosalema lokola kolongola basoda baye bazwaki bapota mpe komema bango bisika misusu. Ekolo Congo Demokratika na Zambie batie manzaka ya boyokani mpona kotala ndenge nini kosala zone franche to esika ya bosombitini mpona kokamba bokeli ya babateri ya mituka mitambolaka na lotiliki boye misolomia yango mipesami na Afrex Bank zone to etando ya kosala libre change wana ekozala bongo ba hektare nkoto mibale pe ekotungama na etuka ya Okatanga ekolo Congo Demokratike ebimisaka 70% tope 70% tope tuku samboli kolulu ya kama moko ya kobalda inso na mokili pe Zambie ezali na simana yango. Mwana ya Yoweri Museveni mokonzi ya Uganda alobi ete ekolo na ye ekotinda mampinga kobunda mpona Russie soki bayi west to pe baimperialiste babungisi yango. Zalaki bongo sango na biso ina bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bakini bitumba ba M23 koleka nkoto zomi bazali konyokoma na territoire ya Lubero mikolomie na Nord Kivu kolia pe mino ezali mpasi mingi mpona bango kolanda mokambi ya territoire ya Lubero na Nord Kivu. Bolayi wa sango boye na Erikasa Mwisi.
Mpona Colonel Alan Kiwewa muyangeli ya territoire ya Lubero ezali kobika ya bakimi bitumba ba M23 baye bazali na territoire eye bazali na nkokoso ekasi. Tulanda Colonel Alain Kiwewa.
En tout cas, parce que la commune a ça plus de au-delà de 10 000, au-delà de 10 000, on a reçu plus de 10 000 euros dans la mouquée. À distance, c'est ça, les alités. En dehors, il y a RNC, je pense, organisation non gouvernementale, les mécaniques qu'on fait, ça va au bacage. Bakash donc, c'est-à-dire que c'est ce qui va moi bambon au moko boye ou il doit être au sali sabango pendant un certain temps.
Colonel Alain Kiwewa abakisi ete baibo kengi basili kozua mikano mpo na kubate la bakimi bitumba baye lokola ko kenge la bisika bazali. Tulandali susu muyangeli ya teritori ya Lubero.
comme mesure sécuritaire, dans Manissi, si Kachiko Soko tourne bien, bah, vous voyez, savez que, bah, force de défense et de sécurité, donc, bah, Zali, wana, pour la posa, la moussa, la bango, wana, ou yo, yebi, ou y a défense, la bango, y a nani, y a population, d'après, y a qu'à pour la, bah, nani, bah, déplacer, t'es, y a pour la population, nyon, surtout, ou y a Zali, na, Lubero, ou, particulièrement, ou, Zali, na, na mboko nini na Kanyabayonga, bo bazali na Kirumba, bo bazali na Kaina, donc tout le monde presque na sud. Donc, force de défense et de sécurité, bazali wana, liposo na bango, pour na bokenge la sécurité bango.
Société civile ya etuka ya Nord Kivu, a se pelite ndenge ba kimi bitumba bae, ba zundolami, a sengi ba ONG kosunga ba kimi bitumba bae. Tu wanda Moïse Malikidogo, moko ya baisu ete civile.
Tango batu baza mal zere, bazo kima bitumba ndengwana, baza na ba kondisyon mabe, bako zala na riske ya ba maladi kontajeuse. Yangwana po, wana babana bazali, kolie za pasi, komerape pasi, neto zo senga na administrateur, na ba ONG, o bako zana ba pake wana, s'il vous plaît, ba soutenir batu wana, dans l'urgence, on a dit que wana pe maye kozalate kolia difficile nous en tant que société civile na ba kondinyoso to sala ba alerte ba onyoso bazolanda biso ba ye ba consécurir dans l'urgence ba twana bazo kima po bazo vivre na ba condition mabe
utobitumba M23 na mapinga maikolo Congo démocratique territoire ya Lubero Rutshuru Masisi Walikalempe Nyiragongo ezali na bakimi bitumba mingi likankoto zomi. Bazali kubika ubakambi ya bakimi bitumba na Kirumba, Kichumbiro na teritori ya Lubero. Erikas Mwisi, Beni, puna ulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi. Balobi mbisi baike ya lak Edouard Toetigma i Edouard bazali kotile mela mosala ya bobimisi petololo na etenito blok ya minei pe ya mitano na park ya Virunga. Bakebisi po mbisi kobeba pe zamba e kozala le susite to landa sango yango na fiston isemwa mi utogoma.
Balobi mbisi baye, olisangali ya bango, Fédération des comités de pêcheurs individuels du lac Edouard, babwa kimbela na ministre Mambi Environnement yeko le Congo démocratique. Onzela mukana bakomelie, batalisi bosenga bwa bango, natina ite, ete ni tope blok ya petololo, ya minei na e ya mitano, eye esomi na zamba enene tope parc national de Virunga, etanga mate, nabite ni tukumi bale na sambobie, mbula matari yeko lo, ezali kopesa nzela na bayi mbongo, ya libanda ntope ba investisseur etron Kobana misala mebobi misipetololo na bisika biye. Teo kanatina likambulie, Josue Mukura, kalaka mukunja fekopel au wanetuka Nord Kivu.
Gouvernement Congolais elingie teka, blok 4 na blok 5, po na bato ya ko sala petrol. Oh, petrol eza danje na mosang na biso ya peche, eza danje na Parc National de Virunga. Logono ebi, lac Edouard eza parti ya Parc National de Virunga. Toza na loa, toza na mibeko o ya biso ya Congo, e pekisi misipetololo. Sala nyonso oyeza est compatible na conservation de la nature mais tozo kamwa mingi na gouvernement congolais ezo sala ka ezo zwakaka ba décision contrairement ya mibeko ya mboka ndepo tosengi na vice premier ministre ministre ya environnement na développement durable asala mwaina nyonso ba retirer bloc 4 na bloc 5 na liste ya 27 bloc wana o bati na vente au jachère tozo linga biso ba congolais sala donc développement ya Congo dans le respect ya mibeko ya mboka na biso po toza la crédible sur le plan national et international politique et coquille ko ampeté balé la république et va protéger la Kédouan contre ba menace nyonso politique biso lokola tozali tozolinga kaka tokende na option ya kotika ba énergie de fossiles to emprunter ba énergie propre et renouvelable on a kokenge la mboka na biso
ongamu na bango bilenge o masanga mabango mababundi ba makoki mabobate le bonzinga nzinga tope environnement bakanisi te na eleko eye ebongi na bakonzi ba ekolo ko batela zamba pe bibole na yango pona ko bundisa bomati bwa mulungie boye bozali ko monisa na mboka misala mia bobimisi bwa petololo bosengeli ko banana ino te. Emmanuel Ndimwiza azali moko na bango toyoka makanisi ma ye.
Moi je pense que en tant qu'activiste, en tant qu'écologiste, en tant que jeune qui milite pour
lokola elenge mobundi ya makoki mabobateli bwa klima pe environnement tope nzinga nzinga na bandi ete ezali kino sika na ntina yoko te ekoki kotinda bato babanda mosala ya bobimisi petololo na parke ya Virunga. Bobimisi boye bokoki kozala na mbeba mingi na ntina ya environnement na bandi ete yambo ya kosala misala mie mia bobimisi petololo esengeli bato bamanyola malamu mpenza soki petololo eye ekoki mpe kobongola bomoi babai mboka. Oyebi mabanga mingi ya ntalo mpe bomengo mingi ya ekolo na biso etekamaka mpe baimboka bazali kobika kaka na bobola bwa bango ezali na ntina yoko te.
Tosimba ete mbulamataka ekolo Kongo Demokratiki ebimisa na mpwasa mwa mikolo mileki biteni to mpe bablok ya petololo 27 po ete etekama na bainvestisseur ya libanda. Tobengaki mopesi tolili ya moyangeli wa etuka Nord Kivu na maimatali malona bolobi mbisi mpe bobokoli bibwele kasi alobaki azali na etinda na Kinshasa mpe akoyanola biso soki azongi ekokisi sika mikolo misato tozali kozela. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Matin de mingi Fiston Isemwami. Sanza ya misato epesa mapona basi ezali kosuka lelo bapandi sango ya basi bazwaka mutungisi mingi tango basala kamusala na bango na mibali basengi bongo suka ya botungisa miboyi tolanda sango eye na seka masudi.
Likambo litali motungisi ya kolinga mwasi na makasi lizali kosalema mingi epai ya bapandisango ya basi. Kasi motuna mozali lolenge nini kosukisa mibali baye bazalaka na momesano mona. Mopandisango Naftali akolelaki likambo liye tolanda litatuli naye.
Nga pe na subisa yango tango na bandaka pe mosala atati lelo pe eyaka pe de la part ya bapartenere na biso na mosika tokendaka kosala bareportage na pe bachef na biso omona chef azolo ba nayo avant le kana TV ou bien abati nayo place boy ye moko ozo comprendre kaka nous sommes quoi ils sont clairement boy nous sommes mal habité à comme baluka baluka kaka azoluka alors babilo kwa natango ko maka izaka moins compliqué.
Na ekolo Congo Démocratique mingi na bankolo misala mia télévision topé ba radio bazali mibali baiki kati na bango bazalaka na ezaleli ya kotungisa mwasi atako ya kosala maso balingi na basi baebasalaka epai na bango kolanda na matatoli ya bapandisango ya basi. Julie Sefouye azali mopandisango mpe alobeli biso kolanda ndakisa ya mopandisango ya mwasi oyo ya Côte d'Ivoire oyo apesaki litatoli na ye na bokutani bapandisango ya basi bazalaki na yango na Kinshasa mikolo mileki. Toyoka litatoli yango na monoko ya Julie Sefu.
Ndenge ya kozwa basi to mibali na makasi na mokili oyo bato bapandisango parce que eloko eza mpe makasi na kati ya bapandisango baexperience ebele epesami awa bato balekaka na TV bato balobaka na radio bato batournaka bafilme tutu na cinéma eza encore makasi na afrique na biso francophone yango nde toyoka bola baexperience awa bandeko ya Côte d'Ivoire par exemple bapesaki mpe exemple na bango ndeko moko azalaki bongo harcelé chaque fois chef nazobenga azotingama ye ameki kodenonce na baplateforme nyonso te okoki kodepose baplainte na ye comme basengaka baprouve omoni makamana esengaka baprouve mingi bazalaki kobwakisa ye epuis mokonzi bazobwakisa ye mpo azali na ye moto ase.
Likambo lia kopesa mwasi limemia lizali likambo lie moboti nyonso asengeli kolakisa mwana na ye ya mobali uta azali elenge. Kasi likambo lia mawa lizali ete ntango mingi mibali bazali kotala basi lokola bato baye bazali na se na bango. Uta Kinshasa, Seka Masudi pona VOA Lingala.
Matondo mingi Seka Masudi.
Sika ikomitango ya linaka na biso na Bozindo, Marius Mounga yambi po na biso, Jean-François Mumbia ou Yazali, Mukambi ya Riao, réseau d'information des associations et des ONG, Lingumba lié, Lisunga ka Baimbo, Katupe ba autochtone, Tupe ba Baitubenga ka Bankolombo kana Ekolo Congo démocratique, Tulanda Bongo, Lisolo na Bango.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali koleka na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Jean-François Mumbia, mbote na yo?
Mbote mingi, ndeko Maris.
Est-ce que okoyi kobisa bandeko na biso bayebi Riao te? Riao ezanini?
Réseau d'information et d'appui aux ONG en République démocratique du Congo. Yango ezali lisangana oyo elindelaka makoki ya bato o babengi droit de l'homme pe makoki ya bakominauté. Omoni na bamboka na biso bazamba ezali, mabele ezali, bakita ezali ndenge na ndenge, yango ebendaka mitango nyonso ba investisseur pe bato ya libanda. Alors mpona bapeple bakolo mabele wana pe bayeba kojwire bazwa pe mbano ya mabele na biso biso tobundelaka bango na mwa basusi pe mikakatano bazalaka na yango.
Alors likanisi wana ya kosala Riao euti wapi?
Tango na sisi kelasi tazalaki na Kinshasa Kisangani na bandi directement mosala na Nations na HR na sali na Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, pepa na biso. Na 2002, na mona kike, ke na continue kufana mboka bapayate na zonga kipa na biso. Bon, na bandiko lokola mutamiseni deja na makambo ya masangana, bongo ya ba ONG, na bandiko travaye na este, makambo ba pigme, makambo ba zamba. Mena eko konstate ke, ba organizasyon na biso mingi zaki na mikakatano mibale ya minene. Bon, na eko konstate ke masangana na biso ba ONG na biso mingi ataba suceso peizan de wa bengaka, eko kutana na mindono mibale ya minene. Dabo kosala ba proje, soki bazwi moto ya mayele kosala bango proje, ya kosalisa bango mikanda ki 10% ya financement wana ya zwa. Bon, tango bakopesa 10%, eza na nini budgetaire ata moko te ki bafuta moto ya kokoma proje 10%. Alors moni mbala moko vite kokota tango bakosa ba rapport babaye defo okolobaki non baza badetourne de fonds bazwi ba mbongo
donkaneza
mpenza mposa ya koyiba te
olinkoloba. Oui. Yosalelaka bango yango ya ofele.
Oui, na bandisi kosala bango ya ofele pe lisusu mikakatano ezalaki makasi tango kati ya ba ONG ya bamindele ezakoya kosunga biso na mboka na biso makambo ya basa bokolongono banzoto makambo mosusu ya baenvironnement makambo ndenge na ndenge. Alors na baoyo ya biso moko ya mboka awa etali makambo ya babilanga ya babiloko mosusu bazalaki preske na konfli na ba FAO na bapam mpona nini bango bazobakeno mpo mosusu baza badetourne ya proje mpo mosusu bazofunda bango mpela ndenge na bango menga sikoyo nazwaki likanisi ya kotia bango lisanga totala nano asemble nini tokoki kosala. En tout cas yango esalaka mpenza ki bazwa kredibilite makasi bazomisa lisusu vraiment confiance mpa na baorganizatio na biso bafinancema ezoleka na nzela na ngai nzela ya Riao esiko biso mpe tosali toakompanye bango très très bien vraiment ezalaki succès.
Soki na comprendre yo soki na comprendre makambo oti koloba elingi koloba yo ozalaki kosala na baorganizatio ya mindele ozwi mayele omoni ke. Oui. Makambo bango basalaka yo moko mpe mwana mboka okoki kosala yango eoyoti kobisa biso.
Oui.
Yo kosunga bandeko na ba ONG oyo eutaka libanda kosunga bandeko différence eza wapi?
Ezali boye c'est-à-dire ba ONG baza kouta libanda bayebi penza ba problème na biso na siki te pe ya mibale bango baya bayaka na minoko ya ba midele. Otango biso tokoya omoni ata soki okei na mwana no abeli okende na hôpital wasi abeli okei na hôpital ata ye akoloba bakutunaka mingi moto aza pembeni na ye c'est-à-dire bao baza pembeni penza mingi na bawenzi na bato na biso bazalaka na bamikakatano barefugie badéplace de guerre makambo ndenge na ndenge ezalaka mpena nde ba ONG oyo ya biso awa mpo bango mpe bafaire parti bazali baoko kati na bato wana bakoki kokomprendre mpasi na bango malamu koleka mpo bakoya libanda bakoyoka ne na matoi. Alors oyo mpe aye libanda ye aye na makoki aye mpe na nzebi mosusu ndenge nini akoki kosala mpo likamwana esalama na lombangu eleka fasile. Alors bango nyonso mibale baza important mpona kosalisa moto oyo aza na mikakatano oya zangi sika kulala kimi bitumba oya zaso ki nafasi ya ba epidemi ba pulu pulu ba nini batona ba ono sumbale soko che bango sika moko ezala kamala moto moko ya maele alubaka ezaki set exipiri alubaka force le de bâtir ensemble vous le verrez en vrais amis. Tomona kiki nga personnellement puisque na mesala ki deja misala ona na mona kiki bawe ya mboka tango tokoma ka boto bien ka bomba opportunité sali ba mboka ye ba ka deja mo mingi pe lokwa baza ba tuba mi pesi na likama ba ko pesa biso explication ko le ka bawe penza ba zomi na kati ya matata wana ka katano wana alors malamu to sangisa bango
banda bo banda yebisa biso lokola toza suna tango mingi te Bobanda oui. Na mobu nini nini oyo bosi bosala soki toloba na poto ya concret oyo bosali sa pe na ba autochtone na ekolo Congo démocratique ko tangela biso peut-être ba exemple mibale to misato
oui oto sala munene zaki ko organiser ba open day journée ya change humanitaire kati ya ba ONG international pe local a présence ya ba bunda biso ya Congo pe ba résultat makasi ba bayi oni ba pe sekina vuma matondi mingi pona ngo ya mibale zaki makamba ba pigme mis pigme tanto ya iko sana 2005 ezala ki vraiment loko esala ki plutôt makasi po ba droit makoki ya ba pigme ezala respecté ba tchwa to ba mbengane ba benga kabango mususu ezali oto tiko sana pona ba plantation ya PHC ba mabota oyo ezwami ba communauté ezwami bisika ba plantation exeni le vert ezwami ba mbula na mbula société wana ezwa pene pene milio zomi ya ba hectare ya mabele oyo ya miote okikoza milona pamaka na français les terres arables banda de 1911 ti lelo metala tutiko sala likama munene ke tokomaki mikanda na ba banque ya développement na ba banini ya ba mindele ya droit na bango ti lelo mediation ekosala makati ya bai mabota ya mabele ya ex nile vert pe donc bato bakolo société wana na bakonjalité sika moko vraiment na lisungi na biso yango tomoni eza succès munene quand même mpona baobjectif tomipesaki esalamaki na duri yango esalamaki na 2006 nde mpenza ekomi effectif na Bukavu
soki totali ndenge bino ba ONG bosalaka misolo na bino eutaka mingimingi libanda kasi olobi soki tomoni mosala oyo ozosala eza lokola ozosala pe na utilisé terme concurrence na ba ONG ya mindele est-ce que ezali facile pour na bino kozwa lisungi lokola baninga na bino ya mindele ou bien bino boza marginalisé ningi baloba
oui koloba marginalisé penza ko kozwa mo makasi tozali na posa lisungi c'est vrai pour biso tozwa atako yebana na ba bayer de forme mi bali misato to yebi bango ezaka toujours parrainé par ma basangana ya ba mindele oyo ba sunga ba yaka kusunga biso bazali pe lokola biso bo toza bango deja na concurrence a na terrain puisque objectif ezali pena ke soki mokomoko metse sa frontiere sungi bato mokili mobimba ma na nyonso tomipimbwa ndenge na ndenge tomoni na Congo ya makambo ndenge na ndenge bandano na seti tilo bitumba modele na modele soki pe bana Congo soki pe mangombe kokuta na Congo ayebana kosala misala mpona kosunga bato na mbuka mosu ekoza malamu c'est vrai ke bango bazalaka soki bamemi yo liboso bakomemo mpenza bapesi confiance bakumi sio meso ba moni siko ke bato ba so pesa mbongo pe ba bandi pena ku kumisa yo ku mona pela ba talent na yo o mona bango ba kumi ku kandinge msusu ya kumi retire alors ya onde za kapena ba fito to za kalongo makasi o sa wana vume za li to za na lisungi ta posa na lisungi wana
alors est-ce que lisungi nini susu bozwaka a part oyo ya ba organisation ya libanda est-ce que mbula matari ya pesa kabino lisungi
bon na uti ko sa mo mibu ebele na Senegal zomi na mibale koleka na mona bongo epa na mbula matari ya Senegal me epa na biso na Congo en tout cas na yebi te so masangana mosusu ngai na riao naza na 250 ONG bazali membre ya réseau na ngai 367 association paysanne fond social ezali tokoti ba projet ebele nakotisaki ba projet mosusu na beseco me en tout cas programme ya leta mpona kosunga biso tikino lelo oyo tina bandi bitumba na Congo na moni yango na mpe 2006 ti lelo esa deja mbula ebele tozwa nano lisungi te ezalaka okwaya bango ata bidje ya pamba en tout cas bakanisaka biso te nzoka nde toza mpenza na makoki ya kosala pe ebele
tokomi na suka ya lisolo na biso alors toyebi ke bozali lingomba kombo riao riao bosungaka bandeko tobengi ba autochtone bao bavandi bisika mpenza ya bisika ya kokoso pai oyo mokili ebanda baza pembeni ya mokili bato ebele bayaka kosala misala tango mosusu ya mombongo kasi bango bapesaka bango makoki te. Soki bato balingi kokota en contact na bino bakoki kosala ndenge nini?
Oui, kokota en contact na biso mingi ezali na nzela ya ba telefone, nzela ya boîte email, bakoki ata koleka na nzela na bino wana pende kozala malamu to ozalaki kaka na site kala me site yango ekotaka mwa mobulu sikoyo nde tozala kotonga lisu site mosusu ya sikaki ekoki su kopesa bato makoki ya kozwa biso facilement entuka.
Tokomi na suka ya masolo na biso nayebi te soki ozali na liloba suka liboso ete toka bwana.
Matondo mingi ezalaki bongo. Jean-François Mumbia mokambi ya Riao yango nde esukisi sango ya mokili na biso édition ya Yambo. Tukutana bongo na 20h30 pour une édition ya mibale. Topesi matondo mingi na Marius Munga, na Franklin Cedrak, na Michel Joseph basungi biso nzela ya masini. Ngai kombo na ngai Edi Sango. Sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso vio lingala pe ba réseaux sociaux na biso toyeba kokabola.